Krásný dobrý den, přátelé, dovolte mi, abych vás po dlouhé době a spoustě technických potíží přivítala u dalšího dílu mýho podcastu. Dneska si budu povídat s headhunterem, majitelem Legal Recruiters, pohybujícím se mezi právníky, Davidem Vickem. Ahoj, Davide.
Ahoj, Šárko, děkuji ti za pozvání.
Já začnu hned z ostra a zeptám se tě, jak bys představil svoji práci a jak bys představil tu svoji úlohu v tom náborovém procesu, jak si to máme představit?
Z ostra je to vždycky nejlepší začínat, si myslím. Je to vlastně celkem jednoduchý. My v náborovém procesu fungujeme jako takové zprostředkované HR oddělení té firmy, přičemž se snažíme firmě, klientovi na pomoci k tomu, aby našel správného člověka, který pro něj může fungovat tak, jak on si představuje, a zároveň, aby ten člověk, který má možnost si vyzkoušet tu práci u toho našeho klienta, byl spokojený s tím, co jsme mu dohodili.
Jaký je rozdíl mezi tím, když si bude jako koncipient hledat práci na Jobs Heuristic a tím, když se rozhodnu oslovit tebe?
Rozdíl mezi tím, když používáš inzertní web, a mezi tím, když ti s tím pomáhá někdo, kdo se tomu věnuje, je především v přístupu toho člověka. Ten člověk ti může poskytnout určitý vhled, který ty z inzertního webu nezískáš. Ten na tom inzertním webu ta inzerce funguje tím způsobem, že se tě snaží informovat, mnohdy informuje dost stroze a moc se o té pozici nedozvíš, když to ten člověk, který se věnuje tomu náboru, ať už je to externí nebo interní člověk, tak ti poskytne daleko víc informací k tomu. Taky ti dá zpětnou reflexi na to, jestli se na tu práci hodíš nebo ne, což je dost podstatný. No a zároveň ne všechny pozice, které jsme schopni zprostředkovat, jako všeobecně my headhunteri, nejsou uvedeny na inzertních webech. Tudíž to může být docela zásadní rozdíl pro to hledání.
To platí i naopak, že asi ne všechny pozice, které jsou na inzertních webech, vy zase dokážete asi nějak zprostředkovat, že asi nemáte navázenou spolupráci s celým trhem.
To určitě ne. Tu spolupráci s celým trhem navázenou nemáme, byť bychom byli samozřejmě velice rádi, kdybychom pokrývali většinový trh.
Skromně kvůli.
Je to tak. Ale i přesto si myslím, že když se v tom pohybuješ jako každý den a máš tu možnost se o tom bavit s těma lidma, získávat ty informace a získáváš informace o pozicích a firmách, se kterými úplně ne přímo spolupracuješ. Takže i tak si myslím, že lidi, kteří se tomu fakt věnují naplno, jsou schopni ti pomoci s jako dobrým posouzením toho, jestli se na tu pozici hodíš nebo ne.
Co je jiný v té komunikaci, když se ti někdo z uchazečů rozhodne oslovit? Tak zaprvé by mě zajímalo, kde tě má oslovit, jestli tvoje platforma je LinkedIn nebo e-mailem, nebo já nevím. Tak zaprvé, jak tě má oslovit a jakým způsobem potom probíhá ta komunikace? Ty s ním vedeš standardní pracovní pohovor, který on si třeba může představit v nějaký advokátní kanceláři, nebo to vypadá úplně jinak?
Já možná začnu tou poslední částí, co jsi říkala, a půjčím si termín od jedné skvělé náborářky, která tady působí v Česku, ale působí v IT sektoru, a to je vztahový nábor. Myslím si, že je velice podstatný s tím člověkem navázat jako určitou formu vztahové komunikace, zjistit, co jsou fakt ty jeho potřeby a na základě tohoto stavět. Jo, to je velice podstatný. Jak nás můžou lidi oslovit, to je dobrá otázka, za to děkuju. Já osobně rád využívám LinkedIn. Považuji to za velice, velice dobrou platformu, užitečnou platformu, ale pokud lidi nejsou na LinkedInu, tak samozřejmě to by jsme nebyli úplně efektivní, kdyby jsme využívali jenom pouze jeden zdroj. Máme tak zdrojů i víc. To spojení, které můžeme s lidma udělat, jede i na více úrovních, jak na e-mailu, máme webové stránky a máme telefonní čísla, takže když nám lidi chtějí se dovolat, tak i to jde.
A jak ty jako recruiter posoudíš to, jestli ten daný uchazeč má vlastně tu potřebnou erudici? Protože ty nejsi právník, ale tak předpokládám, že už asi umíš, já nevím, číst životopisu, nebo třeba víš, že ta daná pozice prostě z těch zkušeností ještě nevyžaduje nic. Jak ty posuzuješ tuhle odbornou část?
Ona odborná část všeobecně v náboru je nejlépe posuzovaná člověkem, který se přímo věnuje ty dané odborné činnosti. A to je důležité si fakt jako říct. Myslím si, že i po těch pátcích a letech, co se tomuhle s tomu věnuju, a myslím si, že ta erudice v tomhle tom je větší než běžného obecného generalistického rekrutera u nás je prostě větší, tak furt nejsme schopni to posoudit na takové úrovni, jako to zvládne seniorní advokát nebo advokát obecně. Já se nikdy nesnažím postavit do situace, abych mohl říct, vaše odborná kompetence není úplně vhodná, protože já to nejsem schopný objektivně posoudit. To, co my jsme schopni objektivně posoudit, je nějaký ten fit nebo klik, který může proběhnout mezi tím uchazečem a mezi tou firmou. To znamená, spíš se koukáme na tu softovou stránku věci. Sledujeme, jestli ten člověk je vhodný na tu pozici z pohledu například firemní kultury. To je často skloňovaný termín, který mnohdy bývá podceňovaný, ale z našeho pohledu je docela dost podstatný. Protože samozřejmě nechceš pracovat s člověkem, se kterým si úplně nerozumíš v té práci.
A jaká je firmní kultura v českých advokátních kancelářích?
Asi se na to nedá úplně obecně odpovědět. Jsou firmy, které na to dávají důraz, jsou firmy, které jsou i krásně vidět na různých sociálních sítích nebo prostě celkově prezentují svoji práci dobře ven a jsou kanceláře, které jsou, řekněme, konzervativnější v tomhle přístupu, když to řekneme diplomaticky. A myslím si, že všeobecný stav firmní kultury v České republice, co se týče ty právní pracovní výseče, má ale přece jenom zlepšující se tendenci. Pokud to vztáhneme k tomu klasickému přístupu z 90. let, tak hodně kanceláří už se o to snaží odklánět a vytváří přece jenom trošku jiný pracovní prostředí. A jsou tím jako jsou nucení tohle to dělat různými vnějšími vlivy, které jsme tady za posledních pár let zaznamenali. Vezmeme si třeba home office, který dřív byl výsadou v prostředí právnickým.
A je zase.
No, tak samozřejmě, no člověče, já bych ani neřekl, jo. Myslím si, že jsou firmy, které si to zvládly udržet, jo.
Já bych se ráda ještě vrátila k té předchozí otázce. Chtěla jsem se zeptat, jak se vlastně díváš na testování zaměstnanců nebo těch uchazečů na pracovních pohovorech. Já myslím, že v advokaci je to docela hodně oblíbené a rozšířené. Tak jak ty tuhle praktiku hodnotíš, jak se na ní díváš?
Možná to trošilinku otočím. Ty bys chtěla asi vědět, když bys byla zaměstnavatel nebo majitel advokátní kanceláře, jestli je ten člověk vlastně odborně schopný nebo ne, jestli se něco ve škole naučil, že jo?
To asi jo. Na druhou stranu, tak jak jsou stavěný ty testy často, mi přijde, že potom vlastně je to hrozně nahodilý, jestli ty tu konkrétní informaci nebo dovednost už umíš a třeba to nevypovídá nic o tom, jestli by ses jí byl schopnej naučit za týden nebo za půl roku a prostě je to potom o náhodě, o tom, co jsi učil ve škole, o tom, co jsi napřečetl na zkoušku a náhodou to někde vylovíš. A pak si zase myslím, že jako určitý typ kolu, který jdou formulovat nebo připravit tím stylem, že tady máte neomezené zdroje čerpání informací a udělejte něco. Tak
ono je zásadní si říct, co tím výstupem chceš sledovat u toho kandidáta. Pokud mu chceš sledovat nějakou odbornou erudici, tak je hrozně záhodno si to nastavit tím způsobem, abys mu fakt mířila přímo jako na to, co tebe zajímá. Abys odhalila, jestli tam ty schopnosti fakt jsou. Aby jsme se bavili trošku o ty etické rovině, protože na to tak trošku narážíme tady u nás v tomhle prostředí. Já si myslím, že svým způsobem je dobře hodnotit a minimálně testovat toho kandidáta i po odborné stránce věci. To, co je tam podstatné, je to, že ten člověk by o tom měl hnedka vědět. A neměl by přijít na pohovor s tím, že v prvním kole většinou zjišťuješ, jestli tam vůbec je nějaký ten fit, jestli tam prostě jedno a jednoduše v první kole je dost často jenom oťukávačka a pokud jdeš s tím vědomím toho, že je to spíš jako poznávací setkání, zjistit, jestli tam vůbec existuje nějaká ta chemie mezi uchazečem a mezi tím, kdo tu pozici nabízí a najednou na tebe ta protistrana vlastně vybalí nějaký odborný test, tak to úplně v pořádku není. A dá se tomu předcházet právě třeba tím, že během toho výběrového procesu nebo před tím výběrovým procesem dáváš jasně informovaně najevo, že tam nějaké odborné testování proběhne. Ale když tě tak jako pozoruju, tak asi se spotkal i s tou variantou, že to na tebe rovnou vybalili během.
Já jsem se jako student setkala s něčím, co mě jako velice překvapilo. Když jsem přišla na pohovor s tím, že jsem si myslela, že bude trvat maximálně hodinu a strávila jsem tam nakonec asi 4 hodiny.
No.
Takže to bylo docela nepříjemný zážitek to byl.
To není ideální stav.
To není. Ještě jsem si vzpomněla na jeden zážitek. V tomhle případě se mi moc líbilo, jak to bylo postavené. Dostala jsem ustanovení zákona a měla jsem ho nějak jako rozebrat, co bych o něm jako mohla říct. A já jsem vlastně v tu chvíli vymyslela, jak by to ustanovení mohlo znít líp a jak si myslím, že je to vlastně neefektivní. A ještě to bylo jako v angličtině, popisovala jsem to. No ale oni mi až na konci řekli, že to ustanovení zákona jako vytvořili oni. To mě trošku jako bolelo, že vlastně se bym to hrozně skritizovala. Řekla jsem jim, jak si myslím, že je to úplně k ničemu. A oni, tak to je naše práce.
A tak zase na druhou stranu, jestli si to oni úplně celý postavili, tak ty jsi tam už odhalila ty mouchy hnedka na začátku.
Jo, ale taky by mi asi přišlo fér, než tam spustíš ten hněv a to, jak by se to dalo udělat jinak, že tě třeba někdo do té situace trochu uvede.
Určitě. A to je přesně ono, co nám hodně často i v té inzerci, třeba o který jsme se bavili před chvíli, chybí. Jsou firmy, které transparentně dávají najevo, jak bude to výběrové řízení probíhat. Jsou i firmy, které ti řeknou, jak dlouho celý to výběrové řízení trvá, což je třeba skvělý počin, který ta firma může udělat, protože ty najednou začneš chápat, proč se ti ten daný náborář třeba uvnitř té firmy nebo ten HR člověk, který ho ta kancelář má, neozývá třeba týden, dva. No protože ještě nabírají další životopisy a CVčka, který sbírají. Jo, ten proces vždycky nějakou dobu trvá, někdy se dá stihnout za měsíc, většinou to trvá ale i déle. A je fajn, když to ten kandidát ví. A já vlastně osobně v tomhle tom nevidím důvod, proč by to ten kandidát neměl vědět, protože on se do toho procesu zapoje a je účastníkem. Takže je fajn, když se to může dozvědět.
Když se bavíme o tom, jak a kolika koli a jak různě dlouho probíhají ty náborová řízení, jaká je z tvé zkušenosti nějaká průměrná délka nebo počet kol těch náborových řízení v Česku, v advokátních kancelářích, dejme tomu opravdu těch koncipientů a předpokládám, že třeba u advokátů už se to liší.
Mm-hmm. A, no jasně, tak to jsou, řekněme, dva rozdílné způsoby, advokát a koncipient, a to je jasný. A u těch koncipientů hrozně moc záleží na firmě. A zase, my jsme taková úžasná specifická oblast, myslím tím jako Českou republiku, že nemůžeme nic úplně obecně stanovit a říct.
My si
fakt jako zachováváme toto unikum v každém momentu, když to jde. A máš firmy, které, jak jsem říkal, to mají jasně postavený a vědějí, co dělají během toho náborového procesu. A já si troufám i říct, že je to příjemný zážitek to absolvovat, takže ten candidate experience, co si z toho odnášíš, může být i pozitivní. A jsou to většinou, zrovna v těchto případech, spíše dvoukolová, i někdy tříkolová jako sezení. Po případě tam je to proložené nějakou případovou studií nebo právě nějakým testem odbornosti. Ale taky se dost často stává v našem českém prostředí, že to výběrové řízení na koncipienta je prostě třeba jednokolové. Jo, protože dost často třeba i ta firma, respektive ta advokátní kancelář, nemá úplně časovou kapacitu na to, aby to udělala jinak a nemá tam třeba toho člověka, který by se tomu mohl věnovat. No a v ten moment může využít i služeb našich, jako externích zprostředkovatelů, který vlastně ten předvýběr, takový to první oťukávání a to zjišťování nějakého toho fitu udělají za ně.
Když jsme se teď bavili o tom, že ta výběrová řízení můžou být i tříkolová například, máš zkušenost s tím, že se spíš konají online nebo se konají vždycky fyzicky? Protože v momentě, kdy musíš třikrát přijet někam, třeba v mém případě, jak když jsem začínala pracovat v Praze nebo když jsem si hledala práci v Praze, tak jsem bydlela ještě 2 hodiny odsud. Takže zase jako...
To je štrika, no.
To je štrika a hledáš se třeba i na více místech, takže si myslím, že to může být dost časově náročné. Tak jak se na to dívají online nebo face to face?
Já si myslím, že to prostředí onlineový nám do všeobecně do práce proniklo docela dost výrazně. A jak jsme se už tady bavili předtím, pravděpodobně za tomu, že koronavirus, který tady prostě byla pandemie, takže se tomu firmy musely přizpůsobit. Z mýho úhlu pohledu to mnohdy už firmám ani tolik nevadí, že je tam možnost absolvovat nějaké kolo toho výběrového řízení online a dokonce si troufám říct, že jsou i firmy takový a jsou i tak nastavený, že pokud fakt vyloženě měníš práci jako z města do města, tak jsou schopní se tomu přizpůsobit. Ale opět je potřeba si tady říct, že jsou firmy a firmy. Jsou firmy, které ty procesy mají jasně a pevně stanovený a jsou v nich zajetý a nemůžou třeba i vzhledem k tomu, že mají mateřskou firmu prostě někde jinde nebo sídlo někde jinde, headquarters jsou prostě umístěny třeba v jiný zemi, tak třeba z toho nemůžou úplně uhnout, ale většinou ten první kontakt se dá provést i online.
Já jsem si teď vzpomněla, že jsem se tě chtěla zeptat.
Jasně.
Abys řekl případně posluchačům, když už teda vědí, jak tě oslovit a jak ta komunikace víceméně by mohla nebo v jakém duchu by mohla probíhat, tak jestli se třeba musí bát toho nebo myslet na to, že tě budou muset nějakým způsobem zaplatit.
Jasně. Hele, děkuju za tuhle otázku, protože to hodně často padá i během toho prvního sezení. Možná bychom to měli komunikovat lépe ven.
Jakože velkým na stránkách.
Tak, tak.
Nic neplatíte.
Vylepit to a pokud možno to ještě vyřvat megafonem na náměstí. Ne, my tu spolupráci s kandidátama máme nastavenou bezzávazkově. To znamená, že když my se potkáme, provedeme tu úvodní konzultaci a zjišťujeme, jaký má ten kandidát představy, jaký má požadavky, jaký má ambice, co chce a co nechce od ty práce jako získat, tak v ten moment nevzniká žádný závazek z jeho strany vůči nám. Ani peněžní, ani žádný jiný. My se můžeme potkat a můžeme zhodnotit, že ta spolupráce pro něj je třeba nadbytečná, že to zvládne sám a to se taky děje. Rozhodně nemá smysl toho člověka nutit do té spolupráce přes sílu. Ten člověk musí mít ten pocit a samozřejmě ta přidaná hodnota tam je, že my jsme schopni mu pomoct vyřešit tu situaci nebo mu napomoct k tomu, aby udělal správný rozhodnutí v té změně. Protože ta změna není příjemná. My lidi prostě neradi děláme změny. Jo? A je fajn tam k tomu mít nějakýho parťáka. Jako, co mě ještě napadá možná doplnit k tomuhle z tomu je celý ten proces, jak ten kontakt vlastně probíhá. My s těma lidma navážeme komunikaci, pokud vidíme, že člověk má zajímavý profil, nebo se tam to třeba shoduje s něčím, co teďka aktuálně hledáme, tak ho oslovujeme. My hledáme aktivně. Pokud ten člověk má zájem se potkat, je to super, máme dvě možnosti, buď právě online, když je člověk třeba z Uherského Hradiště a my sedíme v Praze, nebo sedíme v Olomouci, nebo v Hradci, anebo se můžeme potkat osobně. Moje kvazi profese má skvělou vlastnost toho, že celkem dost jezdím po Česku, nejezdím se vlakama, takže to je celkem zajímavý. Z tohohle úhlu pohledu ten člověk fakt má jako možnost si to s náma jenom vyzkoušet, tu spolupráci. A když uvidíme, že tam ta shoda nějaká je, dochází k tomu, že tomu člověku vlastně podáváme informace o těch shodách, kterými jsme našli. Ať už se bavíme o tom, jestli máme ty partnery nasmlouvané a mnohdy se nám povede i třeba najít shodu i mimo ten náš rámec, to naše portfolio klientů, které spravujeme.
A když už někomu najdeš tu shodu, když už najdeš k té vhodné práci toho vhodného kandidáta a propojíš je navzájem, tak jak potom probíhá ta spolupráce nebo komunikace mezi nimi? A funguje to tak, že v ten moment už ho firma většinou přijímá a není tam nějaké další výběrové řízení čistě jenom za tu firmu? Nebo co se děje potom, když ty je propojíš?
No, jak jsem říkal, my tady sloužíme především v té předvýběrové části tomu klientovi, takže my zjišťujeme, jestli tam existuje ten fit. To, že my někoho někam doporučíme, automaticky neznamená, že ten člověk má jasně danou práci. My lidi jsme naprosto úžasní v tom, že můžeme použít jakýkoliv sociometrický nástroje, zjišťovat a analyzovat a nakonec ten poslední den před tím podpisem smlouvy se ten člověk nebo ten klient rozmyslí a tu smlouvu prostě nepodepíšou. A může se to stát. A vlastně na tom není nic špatného. Ty, když chceš tu změnu udělat, tak si tím musíš být jistá. To je ta podstatná věc.
A teď jsme se celou dobu bavili o, dejme tomu, už náboru v těch právnických profesích. Jsou v tom našem právnickém oboru nějaká specifika v tom náboru oproti těm jiným odvětvím? Je něco, co bys mohl vypíchnout?
No, tak jakožto vyučený sociolog určitě můžeme říct, že z pohledu sociologie práce, právničina, respektive advokacie, je profese. Profese s velkým P. Jo? To znamená, že ta profese má určitý aspekty. Aby jsme mohli profesi nazývat profesí, musí splňovat určitý požadavky, ale tím tě nechci úplně nudit tady.
A se dozvídám, jakože dělám profesi.
nemáme sociologickou ani andragogickou přednášku, ale má to prostě nějaký vlastnosti, třeba komoru. Jo? Máme tady třeba Českou advokátní komoru. K tomu, aby jsme přesně odpověděli, jaký specifika tam jsou, ale každá profese, každý povolání má určitý svoje specifika. Zrovna právničina, a zase to vztáhnu asi k té advokaci, když se koukneme třeba na Národní soustavu povolání, tak je tam jasně zdůrazněno, že advokacie má vysokou psychickou zátěž na toho člověka. A ta zátěž je opravdu prostě velká. Já jakožto takovej člověk, který se motá okolo toho práva, právního trhu, vidí ho zleva, zprava, zhora, zdola, tak jsem schopný empaticky posoudit, že ta profese sama o sobě je fakt psychicky náročná. Jo. Je dost firem, který třeba jako benefit dávají i sezení u psychologa, což si myslím, že je jeden z docela velice zajímavých benefitů. Ono, stravenky a multisportky jsou fajn, všichni je tak nějak máme rádi, je to taková naše česká klasika, ale zrovna třeba tohle je příhodný k té profesi. Jo. Dá se to na to hezky našroubovat. Takže to specifičnost asi z mého úhlu pohledu hodně tkví právě v té psychické zátěži, která tam je. Také časová náročnost. Myslím si, že práce advokáta nebo advokátního koncipienta není úplně závislá na takové té klasické české píchačce. Neděláte od 9 do 5. Jo. A to je důležitý i pro toho začínajícího člověka rovnou vědět, ať ví, do čeho jde. To není práce, která by byla jako napevno stanovená na 8-hodinovku. Je to práce, která se odvíjí od časového vytížení, který nám dá klient.
To je to největší kliše, co píšou advokátní kanceláře přesně na Jobs Juristy. Mm-hmm.
Ono, na každém kliše je někdy trošku pravdy. No. Ale víš co, když máš tu komunikaci přímou, tak si myslím, že je to lepší. Pokud si ta firma vyloženě nehraje na to, že ti dá modrý z nebe a budeš mít volný pátky a můžeš jít prostě ve 4 domů. Já myslím, že je fajn, když se dozvíš, že to tak úplně není. Jo? Samozřejmě ta firma je tlačená v současné době do situace Gen Z.
Gen Z, já jsem Gen Z.
Fakt jo? Mm-hmm. Nejseš pozdní mileniál?
Mm-mm.
Zajímavý, jo.
Takže Gen Z začíná 97, takže já jsem Gen Z a hrdě se k tomu hlásím.
Aha, tak to já jsem fakt hraniční pozdní mileniál teda ještě. To je dobře. Já si myslím, že celkově ten generační posun tím může dost měnit ten pracovní přístup a určitý zajetý věci, které se třeba jenom opakujou, protože se to tak kdysi dělalo. A tahle věta zvedá chlupy hodně lidem na zádech nebo na ruce. Tohle je prostě fráze, kterou nikdo neslyší rád. Takže zrovna, když bychom se jako dostali do ty generační problematiky a toho tření, tak byť tady je hodně názoru, že generace Z je do určitý míry předstlivěla a tedy ty negativní věci. Já si myslím, že každý člověk z generace Z to už někdy slyšel od nějakého staršího kolegy, tak přece jenom ta mladší generace má vždycky co učit i tu starší generaci.
Určitě souhlasím. A když jsme se teď bavili o specifikách, než jsme stihli odbočit k Gen Z, advokaci a celkově právničiny, tak ještě v rámci té právničiny, čím bys odlišil firemní právníky od advokátů, advokátních koncipientů? Našel bys ještě tam něco významného, nějaký rozdíl, který bys z toho vypíchl?
A kdybych to měl vztáhnout vlastně k mladším kolegům, to znamená na úrovni koncipientu, takže juniorní, interní právník, tak tam určitě nějaký rozdíly jsou. Ten rozdíl je zejména v tom, že když děláš interního právníka, tak to si to úplně nezapočítává do koncipientury. Pokud bys někdy chtěl přece jenom se pustit do ty advokátní dráhy, tak tohle je určitě věc, kterou je potřeba si jako zhodnotit, jestli to má smysl. Já to úplně nerad říkám nahlas, ale myslím si, že nějaký rozdíl se dá pozorovat i v pracovním vytížení, který ten člověk má, a v tom, nátlaku na toho člověka, který je na něj vytvářen. Buď zvnějšku, to znamená fakt jako těma okolnostma, který můžou způsobovat právě klienti té advokátní kanceláře, potažmo té firmy, anebo zevnitř, jako v týmu. Tam jsou ty nároky trošku odlišní.
Já třeba jako koncipient si to částečně vysvětluji tím, že firmní právníci nesou odpovědnost za to, za co chtějí nést odpovědnost a za to, za co nechtějí nést odpovědnost, tak si najmou externí advokátní kancelář. Takže třeba v tomhle můžou trošku...
To je hodně...
odpovědnost.
Ano, to je jasně vidět, že děláš koncipienturu a to je dobře, že děláš koncipienturu. A on tam tohle tření a takové to asi lehký hašteření tam prostě probíhá a je tam. Hele, do určitý míry tohle asi je pravda. Tebe, když najímá firma interně na pozici interního právníka, tak po tobě vyžaduje určitý soubor věcí, který tam v té firmě máš dělat. To se nedá hned tak úplně říct o té koncipientuře jako takové. Mnohdy ani ta firma vevnitř nemá úplně jasnou představu o tom, co by ten koncipient v té dané firmě měl dělat. Záleží na velikosti té firmy. Jo? To znamená, že dejme tomu ve větších firmách, ten koncipient má jasně nalajnováno, čemu se bude věnovat, jakou specializaci si může prohlubovat. Ve středně velkých a v menších kancelářích je ten přístup jako k výuce toho koncipienta, řekněme, jako generálnější. Což může být výhoda pro toho koncipienta, také nemusí. Jo. Tam fakt jako záleží hrozně moc na tom, co ten dotyčný člověk chce a co mu vyhovuje.
Stojí podle tebe za to přetrpět v uvozovkách tu koncipienturu, než se po škole vrhnout třeba právě do firmního práva?
To je taky dobrá otázka. Zase, myslím si, že to je hrozně moc na zhodnocení toho, co chce ten daný jedinec. Kdybych měl mluvit za sebe, a jakože jsem si třeba párkrát i v představách zalumpačil, že bych se věnoval právničině, když jsem byl mladší, když jsem se k tomu teda neodhodlal, tak do určitý míry je fajn tuhle tu energii věnovat tomu, když tu energii ještě máme v tom mladším věku. Přece jenom ta koncipientura může být dobrá. Ona se ti nemusí se ti v dospělosti nebo v dospělosti. V pozdějším věku pracovním ztratit. Je fajn, když máš tu možnost se odkazovat na to, že přece jenom za sebou nějakou tu advokacii máš.
Když jsi zmínil to věnování energie v mladém věku, má za tebe smysl věnovat energii po dostudování práv třeba ještě nějakému LLMku nebo nějakému jinému postgraduálu, nebo si myslíš, že je to něco, co už není tak ceněno pro ty zaměstnavatele?
Je to zaměstnavatel od zaměstnavatele. A jsou firmy, které na to jsou schopný klást důraz, jsou firmy, které jsou schopný vám jakožto koncipientům, potažmo jiným kolegům prostě proplatit další vzdělávání. Jsou firmy, které na to kladou důraz a jsou firmy, které to za stolik v potaz neberou. Já si myslím, že zrovna u LLM vzdělávání je hrozně důležitý si zhodnotit, jestli ti to může něco přinést do tvý kariéry nebo ne. Onehdy jsem slyšel naprosto vynikající podcast na toto téma a nejenom vlastně titulu LLM, ale i MBA, přičemž ta jako kvalita mezi těma titulama je hrozně, je diametrálně odlišná. Jo, to je hrozně důležitý si zhodnotit, jestli to tobě může něco přinést. Pro někoho to může být dobrý ego boost, pro někoho to fakt může být přidaná hodnota, zejména já si troufám říct, že to může být dobrá přidaná hodnota v mladších subspecializacích práva, který teďka okolo sebe máme a vnímáme.
Třeba IT právo,
ano. Tam si myslím, že by to teoreticky řečeno mohlo něco přinést.
Máš pocit, že by ještě pořád platilo to, že pan doktor Judr má v Česku takovou tu váhu toho erudovaného, vzdělaného pana advokáta a je to pořád to, co advokátní kanceláře chtějí?
Já si myslím, že se dost často stává lidem, že je třeba klient, který ho mají, osloví pane doktore a je to třeba magistr nebo magistra.
Mně se to typicky stává u notářů, protože to je vlastně jedna z mála postavení, kam my se zase dostaneme jako klienti.
Jasně.
Tak vždycky se tam vyhřívám na té klientské židličce a paní doktorko, dáte si kafíčko.
A užíváš si to.
Ale prosím vás.
No to je jasný, tak komu by to neudělalo radost zase na druhou stranu. Ale já mám všeobecně takový pocit, a je to čistě můj subjektivní pocit, že od toho titulu jako ve smyslu oslovení se trošilinku opouští. Jo? Myslím si, že tady trošilinku zavádíme ten trend, který spíše je vidět hodně na západě, kde se neklade velký důraz na ten titul, co máš před jménem nebo za jménem, ale spíš se kouká na tu tvoji odvedenou práci a na ten výsledek, který jsi schopný nebo schopná předložit. A to si myslím, že je správně. Samozřejmě hrozně moc záleží na tom, jakou cestou se v té své advokátní kariéře chceš vydat, pokud chceš být spíše tím právním vědcem, který rád tvoří smlouvy, rád tvoří různou dokumentaci a pracuje spíše v té kanceláři, tak je docela dobrý se erudovat v těch věcech, poznávat to, co je nové a tak dále a tak dále. Pokud seš spíše ten typ člověka nebo ten typ koncipienta či advokáta, který chce působit jako...
Protože to nejsou lidi.
to jsem snad neřekl, doufám. Pokud jsi ale tenhle ten typ člověka, který chce jako působit i externě, chce působit venku, chce působit na soudech, tak je otázka, jestli vyloženě tohle to potřebuješ. Ale jakýkoliv další vzdělání se samozřejmě hodí, to bych nebyl andrago, kdybych tvrdil, že ne.
Já mám takovou teorii, že ten v úvozovkách retail, ti běžní klienti, ty fyzické osoby, nevím, jak bych je ještě blíž popsala, mají právě rádi to, když má ten pan doktor, že jo, ten titul judr, a kolikrát mají pocit, že se tím ani nesmí živit, když ho nemá. Naopak, když máš ty velké korporátní klienty, kde na druhé straně s tebou mluví zase další právníci, tak těm je to zpravidla úplně jedno.
To jsou dva odlišní světy. Fakt, že jo, protože když si to vezmeš, tak samozřejmě ta fyzická osoba do toho jde s nějakým svým osobním riskem. Jí hodně jde o to, aby ten výsledek dopadl tak, jak si ona představuje u toho korporátu, nebo u té jako právnické osoby, která si najímá advokátní kancelář nebo její služby, tak tý jde hodně o ten výsledek. Ta míří na ten výsledek a pohlíží na to, jestli dostane tu práci, kterou si jako zaplatila. A v podstatě jí může být jedno, jestli to odvádí doktor nebo dvojitý doktor, anebo magistr magistra.
Chtěla jsem se tě zeptat za všechny advokátní koncipienty, jestli považuješ ty podmínky, které mají začínající advokátní koncipienti, za nějak adekvátní, a jestli se třeba dají srovnat s podmínkami začátečníků v jiných úplně odvětvích než v právu.
Myslím si, že co se týče jako všeobecně ohodnocení lidí v právu, nastává na trhu taková situace, že se trošilinku jako zaciklil ten proces toho nějakého jako navyšování odměny v právu, v advokaci zejména. Tohle je vynikající otázka. My jsme se o tom mohli bavit strašně dlouhou dobu. Dneska jsem na tohle téma ve dva rozhovory.
A pro mě zaciklil, tím myslíš?
Hele, ve smyslu toho, že ty máš nějakou sílu poptávky, to znamená, zvyšují se třeba životní náklady těm lidem, zejména jako když se budeme bavit konkrétně třeba o Praze, tak ono sehnat si hezký nájem v širším centru, kde nemusíš bydlet s dalšíma čtyřma cizíma lidma nebo jenom s kamarádama, to je jedno, není úplně nejlevnější. Jídlo se nám taky celkem zdražilo. Z hlediska těch životních nákladů prostě se zvedly nároky. Je potřeba reflektovat ten nárůst těch nákladů pracovníků, ať už juniorních či seniorních, i třeba v hodinové sazbě, kterou advokátní kanceláře mají. Například s tou hodinovou sazbou, co advokátní kanceláře mají, se docela dlouho nehejbalo.
Mně přijde, že se s ní pořád moc nehybe.
Právě, to si myslím taky. Myslím si, že... Jako myslíš všeobecně, že se s ní nehejbalo delší dobu, nebo...
Třeba od roku 2000.
No, a ona je to pravda. A začíná se to jako dost projevovat. Ty dřív si viděla advokáta, ten advokát pravděpodobně řídil Mercedes nebo Bavorák v roce 2006, nebo 7, nebo 8. A ten stav se fakt jako posunul úplně někam jinam. A za A si troufnu říct, že si daleko více lidí může dovolit právní služby, než tomu bylo dřív. Otázka je, tak samozřejmě je dobře, že ty lidi mají zastoupení a všechno, ale je otázka, která visí ve vzduchu, jestli by se fakt všeobecně jako neměla zvednout ta hodinová sazba, protože ty náklady všude jinde rostou. A tobě čistě ekonomicky rostou náklady a výnos zůstává furt stejný. Jo? A to není úplně ideální stav. U těch koncipientů fakt stojí za zvážení, jestli pro toho koncipienta, myslím, stojí za zvážení, jestli se pouštět do té zkušenosti, kterou měli jejich kolegové před 5, před 10 lety za stejné peníze nebo ne. A to je i vlastně důvod, proč těch koncipientů v advokátních kancelářích ubývá. Jo. My se třeba tohle snažíme řešit nějakým zpětným zrcadlem, zpětnou vazbou těm klientům, protože ta situace, ve které oni skládali koncipienturu, tady už není, ta je úplně odlišná. V dnešní době ten člověk prostě řeší jiné věci, celkově ceny a životní náklady má úplně někde jinde, než tomu dřív bývalo. Jo, ta odměna by se určitě mohla zvednout, jako to zcela stoprocentně, ale musí se změnit všeobecný mindset, který je nastavený v tom prostředí.
Já si často říkám, že ona je taková neochota platit za právní služby, mm-hmm. a myslím si, že příčina může být v tom, že existuje veřejné zdravotní pojištění. Že kdybys pokaždé, když jdeš k doktorovi a potřebuješ ho, za něj zaplatil, tak bys možná potom byl schopen ocenit v případě jiných služeb, které taky potřebuješ. To, že za ně jako fyzicky, nebo jak bych to řekla...
Máš tam ten závazek ty platby.
Že za ně platíš, mm-hmm. a ne, že máš pocit vlastně, že něco dostáváš zadarmo a potom ti někdo léčí tvůj právní problém a ty si říkáš, sakra, to je ale drahý. Ale kdybys viděl třeba, kolik dáš ročně za toho doktora a třeba tam ani nejdeš, nevím, je to jenom taková moje teorie.
Jo, to je zajímavý, ono vlastně by se to dalo stáhnout i na školství, když si to vezmeš, myslím, jako na terciální školství. To je fakt dobrý příklad s tím zdravotnictvím. Myslím si, že fakt i dobrý příklad je to školství, protože ty si všeobecně musíš vážit, nebo všeobecně si vážíš víc věcí, které si zaplatíš, které si koupíš. Máš tomu prostě lepší vztah.
A i ta prevence, dejme tomu, abys nemusel ty peníze vůbec dávat, tak má úplně jiný rozměr.
Mm-hmm. Jako ta nevýhoda, to už tady sklouzáme trošku do politiky nebo politického nastavení toho státu, je v tom, že ty dáš větší zodpovědnost na ty jednotlivce. Než tohle podle mě ten stát může udělat, tak by mělo dojít k nějaký osvětové činnosti v té oblasti, ano, proč určitě, by to tak mělo být. Jo.
Když už jsme zhodnotili začínající koncipienty a jejich postavení z hlediska odměny a z hlediska těch podmínek, vidíš tam nějaký výrazný rozdíl mezi postavením koncipientů mužů a koncipientů žen?
A já jsem trošku čekal, že tahle otázka padne i vzhledem k tomu, jaký průzkum jsme dělali minulý rok. Ono se spíš jedná o to, jakým způsobem jsou lidi důrazní v tom, jak si řeknou o tu odměnu.
A to je pravda.
Tady já fakt chci zdůraznit, že říct si o peníze není zločin. Jo? A my Češi máme takovou zajímavou pokoru v tomhle tom a pokora je možná takové slovo jako... Já nechci říkat připosranost tady v tomhle podcastu. Takže použiju slovo pokora. A jsme jako tak všeobecně tvarovaní na to, že spíš máme jako sklopit uši, když dojde na lámání chleba. A čekáme na to, co nám přihraje ta protistrana, buď to jako akceptujeme, anebo uraženě odejdeme v duchu a neřekneme to té firmě a odejdeme pak uraženě až potom. Jo. Myslím si, že je strašně důležitý si do sebe vštípit to, že tvůj čas má nějakou hodnotu. Jo? A to se můžeme bavit napříč profesema nebo povoláníma. To se nemusíme bavit pouze o právu a všeobecně o prostě práci. Zase generačně, generace Z k tomu má větší sklony a tendence se v tomhle tom prosadit. Daleko víc než třeba milenialská generace. A podle mě je to dobře, je to jako osvěžení do toho trhu. Já když si vezmu, kdyby mě od malička někdo říkal, chovej se slušně, mlč, musíš vypadat dobře, dobře se stroj, teď nech mluvit ostatní a zahraj nám u toho tady na klavír nebo něco takového, tak ten důraz je kladený úplně někam jinam. To už zase zabíháme úplně jako do jiného tématu, jo.
Ale podcast úplně něčem
jiným. Ale jako fakt, myslím si, že v tomhle tom ohledu tě hodně, hodně ovlivňuje výchova. Brutálním způsobem. Já nejsem jako vývojový psycholog, abych tohle z toho mohl zhodnotit, ale myslím si, že tam prostě výchova hraje velkou, velkou roli o tom, jak si jsou schopný ženy říct o výplatu a nejsou. A pak samozřejmě je tady ta druhá strana mince a to je ta ochota firem ty peníze jako dávat.
Jasně. Jo. A myslíš si, že ta hlavní příčina v těch rozdílech je právě na straně těch zaměstnanců nebo zaměstnankyň spíš teda, než na straně těch zaměstnavatelů?
Já si myslím, že by se mělo vytvořit zdravý prostředí pro to, aby si ženský všeobecně mohli říct bez ostychu o vyšší peníze. Ono to prostředí má tendence ke zlepšení. My máme dlouhodobě v tomhle tom pozitivní vývoj, že ten pay gap tady snižujeme v České republice.
Ale pořád ho máme v rámci Evropy...
Jeden z nejhorších. No. Jestli se nepletu, tak roku 2019 nebo 2020 fakt nechci úplně jako tady se ohánět datama, který nemám pevně ověřený, ale někdy k tomuhle datu ten rozdíl byl jako 25% a to je velký, to je, jak kdyby ženou přestali platit od října.
Je to tak.
Ty firmy. A je to velká škoda, že to takhle nastavené máme. Na druhou stranu, ať tady nemalujeme jenom čerta na zeď, fakt se to posouvá k lepšímu.
Tak mimochodem, ona teďka je i v procesu evropská legislativa gender pay gap, takže si myslím, že i tohle by třeba do budoucna ten problém mohlo vyřešit. Mně pořád ale přijde trošku škoda v těchto případech, že musí přijít z vrchu, že jakoby společnost nejsme schopni vybudovat sami nebo respektovat do té míry, že by přišli ze spoda a vlastně ta regulace by nebyla potřeba. Protože si myslím, že zvlášť v tomhle ohledu odměňování kvót a tak dále, ta regulace, která je nám trošku vnucovaná, bude vždycky někoho zvýhodňovat, někoho znevýhodňovat a bude tam vždycky kvůli tomu vznikat nějaká jako přirozená nevraživost mezi těmi pohlavími, což si myslím, že je trochu zbytečný.
Ono vždycky, když do toho zasáhneš nějakou regulací, tak tam vznikne nějaká jako reakce na tu regulaci, kterou zavádíš. Tu regulaci podle mě můžeš řešit právě nějakou komunikací s těma stranama. Tu reakci na tu regulaci fakt se můžeš snížit právě tím, že dobře odůvodníš a vykomunikuješ, proč se to dělá, ale...
Ale tak mohli bychom to shrnout tak, že asi nejsme právní pozitivisté, ale přirozeno právní právníci.
Pragmatičtí právníci.
A teď, abychom se my právníci nevzdělaní v jiných oblastech mohli dozvědět něco o tom, jaké je to studovat andragogiku na Palackého univerzitě. Jaké bylo tvé studium?
To byl jeden velký zážitek samozřejmě. Ne, všeobecně studium v Olomouci má svoje kouzlo, ať už studuješ jakýkoliv obor, jak právničinu, tak třeba tu andragogiku. Já na to místo, který má opravdu genius loci, jako nedám dopustit. Je to super na studium, všem to doporučuju. Ale všeobecně studium andragogiky ti může dát dobrý náhled. Ty andragogiku můžeš studovat i jinde než v Olomouci. V Olomouci je ale kombinovaná se sociologií. A právě tato kombinace ti může dát dobrý vhled do toho, jak tu andragogiku používat. Ta andragogika je spíše jako kvalitativní metodika, lomeno kvalitativní věda. Jo, tato spíše řeší zvnitřku. Sociologie, to je prostě makroskopická věda. Tato, přesně tak, tato pojímá tímhle tím způsobem. Ta kombinace je dobrá, protože ty můžeš dělat určitou andragogickou intervenci, zásahy do různých procesů, třeba personálních procesů v malém měřítku a jsi schopná si vlastně relativně dobře, pokud jsi dávala pozor ve škole, zhodnotit, jaký přínos to dává té společnosti. Jo, to ti dává ten sociologický background.
Z jakého důvodu se člověk, nebo ty konkrétně, rozhodne vydat tímhle směrem? Jakou jsi k tomu měl motivaci, co tě na tom tak zaujalo?
Tak u mě ta motivace byla velice, ta cesta k tomu byla zajímavá. Já jsem měl hrozně moc rozkročeno, co se týče jako oborů po střední škole. Jeden z těch oborů byla právě andragogika, personální management, vzdělávání dospělých a tak dále. Byl to ale můj záložní plán. Ten primární plán byla psychologie, kde to tenkrát úplně jako nedošlo tomu zdárnému závěru, který jsem chtěl. A tohle to byla cesta, kterou jsem zvolil místo toho. Jo. Psychologie taky v Olomouci.
A je na tom studiu andragogiky nebo sociologie něco překvapivého nebo nečekaného, co by právník jako nemohl čekat, nebo co je tak odlišného od toho právního světa?
Nevím, jestli úplně to, co by právník nemohl čekat, ale k té andragogice, ta andragogika je jako multidisciplinární. A to znamená, že si bere různý postupy, metody, přístupy z jiných věd. Bere si to ze sociologie, bere si to z filozofie, z psychologie, z pedagogiky a nějakým způsobem to kombinuje. Jo? Snaží se to jako adaptovat na ten svět, který teďka okolo sebe máme, zejména jako na ten svět lidského potenciálu, lidského kapitálu. Co se týče sociologie, tam to asi moc překvapivého není. Sociologie je celkem už jako zajetá věda. Mě osobně překvapilo to, kolik statistiky tam bylo a kolik matematiky jsem nakonec musel řešit. A to si myslím, že by mohlo šokovat i pár právníků.
Dokážu představit, že hodně.
Jo, jako bylo tam takhle, vždycky se to dá zvládnout, jo, ale třeba u nás v ročníku jsme vyloženě nešli do toho s tím, že bychom měli řešit nějaké vyloženě statistické jako úkony. No, ale oni se tam řešejí. Takže to byla taková asi jako nejpřekvapivější situace, která mě během toho studia z hlediska výuky jako nastala.
Existovala pro tebe vlastně někdy nějaká jiná alternativní kariéra, kterou bys byl ochoten představit?
Tak jo, tak já na sebe něco prozradím. Já zbožňuji vaření. A fakt jako to je můj koníček. A samozřejmě i sport byl dlouhou dobu mým koníčkem, ale jako naděje na elegantní fotbalovou sportovní kariéru skončila před cca 22 kily. Takže to už úplně nepřichází v úvahu. Jo, takže kariéra samozřejmě kuchaře nebo majitele bistra je tady jako na snadě furt. Ale ať to jako zase vztáhnu trošku k té jako vysoké škole nebo k tyhle vzdělanosti. Tyjo, mě vždycky lákalo řešit věci z pohledu psychologa. Jo. A měl jsem tendence k patologické psychologii, a hodně dost mě to zajímalo jednoho času, a řešení právě té jako psychologické intervence, kterou můžeš provádět s lidma. A vlastně,
true crime.
Taky, to si sem tam pustím. A ta fascinace je velká, to je zajímavý, že my lidi to v tom fakt jako máme, ten požitek. Tohle to zjišťovat. Jo? Takže ta jako jedna možnost, která tady byla právě ta psychologie, tomu jsem se dostal věnovat. Kdybych se, nedej bože, nedostal na žádnou vysokou školu, tak by to pravděpodobně skončilo nějakým kuchařským oborem nebo něčím takovým.
Davide, já ti moc děkuju. Tenhle podcast má všechna témata, všechny odpovědi.
Já moc děkuju za možnost, že jsme tady o tom mohli mluvit.
Děkuju a doufám, že se uvidíme někdy jindy při nějaké jiné příležitosti. Měj se moc hezky.
Taky si měj hezky.